Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalia Sergeev. E zi de marți, 14 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Vremea capricioasă ne așteaptă azi, cu ploi mai ales în centrul țării, unde vor fi între 24 și 27 Celsius. Restul țării va fi dominat de un cer limpede. La nord se așteaptă maxim 26 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 28 Celsius. Se apropie summitul Comisiei Europene, unde liderii statelor membre ale UE urmează să anunțe dacă vor oferi Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei statutul de țară candidată. O discuție despre asta cu analistul politic Igor Boțan. Ascultați interviul peste câteva minute. În partea a doua a ediției veți auzi detalii proaspete de pe frontul ruso-ucrainean. Va urma apelul femeii către comunitatea internațională de a sprijini Moldova în fața consecințelor războiului din Ucraina. Pe final, jurnalul de corespondent. Trean Ungureanu cu notițe azi despre răul de viitor. Așadar, Comisia Europeană urmează să-și facă publice pe 17 iunie avizele pentru cererile de aderare la Uniunea Europeană depuse de Ucraina, Republica Moldova și Georgia. O săptămână mai târziu, la summitul lor din 23 și 24 iunie, liderii statelor membre ale Uniunii Europene urmează să spună dacă le oferă celor trei state solicitante statut de țară candidată. Înainte de a discuta despre care poate fi soarta acestor cereri, Alexandru Eftode l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan când a început istoria relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și care a fost primul moment semnificativ.
Relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au o istorie care numără deja 28 de ani și aici am în vedere că în 1994 a fost semnat acordul de parteneriat și cooperare al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. A fost o moștenire de la Uniunea Sovietică, pentru că inițial Uniunea Sovietică în anii perestroicăi negociase cu Uniunea Europeană semnarea unui astfel de acord. A avut loc disoluția Uniunii Sovietice și, ca moștenire, țările care au apărut după disoluția Uniunii Sovietice au semnat acorduri de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană. 4 ani mai târziu, în 1998, Parlamentul de la Chișinău a ratificat acest acord de parteneriat și cooperare care oferea Republicii Moldova avantaje nesperate anterior.
Dar de ce a durat tocmai mai 4 ani pentru ratificarea acestui acord?
Pentru că în 94 am avut alegeri parlamentare, a venit la guvernare Partidul Agrar. Partidul Agrar avea o politică specifică care punea accentul pe cooperarea Republicii Moldova în spațiul CSI. Ne amintim că alegerile au fost anticipate tocmai pentru că Parlamentul nu putea ratifica acordul de aderare a Republicii Moldova la Comunitatea Statelor Independente, iar ulterior s-au întâmplat lucruri foarte interesante, oarecum ciudate, dacă putem spune așa. După câțiva ani de guvernare, agrarienii au ajuns la concluzia că relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană sunt foarte importante și în acea perioadă ne amintim că președintele Lucinski s-a adresat de 2 ori către președintele Comisiei Europene ca Republica Moldova să fie acceptată în calitate de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Atunci, sfatul pentru Republica Moldova a fost să nu se grăbească, pentru că nu este pregătită și ar fi nu tocmai mai bine ca Republica Moldova să primească un refuz. Mă refer la 2 scrisori ale președintelui Lucinski, în care doar tatona posibilitatea ca Uniunea Europeană să ofere un astfel de statut Republicii Moldova.
Deci vreo cerere oficială nu a fost depusă atunci, a fost doar o tatonare.
Doar scrisori și ulterior, în 1999, ne amintim că ex-premierul Ion Sturza urma să participe în calitate de invitat la summitul Uniunii Europene de la Helsinki, în care domnia sa credea că poate relua discuțiile despre depunerea cererii, însă a fost demis și ulterior lucrurile au evoluat de o manieră de asemenea foarte stranie. La guvernare în 2001 au venit comuniștii cu o platformă care era axată pe integrarea Republicii Moldova în Uniunea Rusia-Belarus, dar peste un an și jumătate de la venirea comuniștilor la guvernare, pe neprins de veste, la 13 noiembrie 2002, președintele Voronin a semnat decretul privind crearea Comisiei pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova și, de facto, putem spune că din acel moment, relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au evoluat de o manieră foarte, foarte rapidă.
Ați spus pe neprins de veste, dar totuși au existat niște factori care au dus la această decizie a președintelui Voronin. Care sunt aceștia?
Doi factori majori. În primul rând, cu o lună și jumătate până la semnarea acestui decret, la Chișinău avuse loc summitul CSI, la care a participat și președintele Putin, și ne amintim cu toții că atunci președintele Voronin s-a adresat către Putin ca să aibă loc crearea unei uniuni economice sau uniuni vamale în spațiul CSI, fiindcă prețurile la gaze și la alte materiale de care au nevoie economiile statelor independente difereau foarte mult. De exemplu, Republica Moldova din 92 achita pentru 1000 de metri cubi de gaze de 4 ori mai mult decât, de exemplu, întreprinderile din Federația Rusă. Iar prețurile la gaze pentru Republica Moldova erau de 2 ori mai mari decât cele pentru Belarus.
Odată și solicitarea lui Voronin a fost lăsată așa să se coadă de pe.
Da, a fost lăsată pentru a fi examinată ulterior. Peste un an de zile și președintele Kuchma la summitul CSI de la Ialta a venit cu aceeași propunere de a crea o uniune vamală în care prețurile la hidrocarburi, la agenții energetici să fie cumva echilibrați ca să poată exista în principiu un spațiu economic unic pentru țările CSI. Și această intervenție a domnului Kuchma a fost lăsată în umbră. Al doilea factor a fost că între timp, sau nu între timp, ci cu jumătate de an până la summitul CSI de la Chișinău, ministrul de externe al Marii Britanii, Jack Straw, lansase inițiativa vecinătății Uniunii Europene, care a fost votată în calitate de strategie abia în 2004, adică 2 ani mai târziu, dar deja Uniunea Europeană, prin ministrul britanic, anunțase că va avea o nouă politică de vecinătate și un instrument financiar pentru noi vecini după valurile de extindere a Uniunii Europene, care au fost programate pentru 2004 și respectiv 2007.
Deci, revenind la Chișinău, președintele de atunci, Vladimir Voronin, avea acești doi factori pe masă, refuzul aparent al lui Vladimir Putin de a discuta despre prețuri speciale la hidrocarburi în cadrul unei uniuni vamale în CSI și oferta din partea Uniunii Europene, și ați spus că în 2002...
În luna noiembrie, pe 13 noiembrie, fusese cu o lună și jumătate după summitul CSI de la Chișinău. Deci au existat interviuri al domnului Voronin, a fost întrebat cum așa, ați promis una, faceți alta, și domnul Voronin a răspuns atunci onest, cinstit, a spus da, noi avem un partener strategic care este Rusia, dar dacă un partener strategic nu dorește să ne ajute să ne rezolvăm problemele, nu avem altă soluție decât să căutăm alți parteneri strategici, și alt partener strategic natural pentru noi este Uniunea Europeană, care este în proces de extensie, are valori, are standarde, deci noi ca o țară mică nu vedem altă soluție decât să ne angajăm în acest proces de apropiere de Uniunea Europeană. Deci asta a fost startul, dacă putem spune așa, integrării europene.
Și care e următorul pas?
Următorul pas a venit în 2005, când deja Uniunea Europeană a înțeles că acordurile de parteneriat și cooperare pe care le-a semnat cu republicile ex-sovietice ajungeau, termenele acestor acorduri ajungeau la expirare, și a fost o idee inspirată ca statele care doresc să semneze planuri de acțiuni Uniunea Europeană cu țările respective, Republica Moldova, Ucraina respectiv, Georgia, pentru ca aceste planuri de acțiuni să dea un impuls, un imbold în vederea implementării prevederilor acordului de parteneriat și cooperare, iar ulterior să urmeze o nouă etapă de asociere care să se producă după o formulă pe care încă în 2002, atunci când s-a vorbit despre politica de vecinătate, a fost formulată de președinția Uniunii Europene și care spunea că Uniunea Europeană se preocupă de propria securitate normalitate, de aceea ar vrea să aibă la hotare țări care împărtășesc valorile europene, care pot beneficia de suportul Uniunii Europene, cu care Uniunea Europeană poate împărtăși totul, cu excepția instituțiilor, ceea ce trebuia să se înțeleagă că aceste țări nu au perspectiva europeană, mai cu seamă că în anul 2000, dacă nu mă înșel, Uniunea Europeană, după războiul din fosta Iugoslavie, a fost nevoită să elaboreze strategia privind integrarea fostelor republici Iugoslavie în Uniunea Europeană în cadrul strategiei de asociere și stabilizare a acestor țări. Deci a fost un proces care a avut o logică foarte, foarte bine pusă la punct și care era pe înțelesul tuturor, inclusiv a autorităților din Republica Moldova, care au avut de beneficiat foarte mult, iar beneficiile erau evidente că, odată cu semnarea planului de acțiuni, Uniunea Europeană a început să ajute cu resurse financiare, nu doar cu suport tehnic, Republica Moldova, iar veniturile din granturile Uniunii Europene ajunsese la undeva la 8-10% din buget. Deci beneficiile erau pe față.
Rebobinăm rapid, trecem peste perioada guvernării comuniste, încheiate în 2009, vine la putere la Chișinău Alianța pentru Integrare Europeană 1-2. Aceste planuri de acțiuni cu Uniunea Europeană au dus într-un final la momentul 2013-2014 semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Așa este, deci după ce comuniștii au fost, hai să spunem așa, înlocuiți la guvernare, autoritățile din Republica Moldova în luna octombrie 2009 au elaborat un plan de ieșire de criză, pentru că criza intervenise după ce în Republica Moldova a avuse loc așa zisă revoluție Twitter și relațiile Republicii Moldova cu România au fost deteriorate dramatic. A fost nevoie de o intervenție și această intervenție a avut loc, iar în martie 2010 a avut loc la Bruxelles forumul care se numea Rethink Moldova, Regândim Moldova, care prevedea pentru Republica Moldova un suport pe termen mediu de aproximativ 2 miliarde de euro, iar un succes intermediar trebuia să fie pregătirea Republicii Moldova pentru a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acest lucru era prevăzut și pentru alte 6 state care la 7 mai 2009 au semnat la Praga acordul de aderare la Parteneriatul Estic. Da. Republica Moldova pe atunci încă era guvernată de comuniști, da? Ministrul de Externe Andrei Stratan a mers la Praga și a semnat acel acord. Deci aici putem spune că Partidul Comuniștilor, așa cum era și având în vedere promisiunile pe care le-a făcut cetățenilor, mandatul pe care l-a avut de la cetățeni, a fost nevoit sub presiunea circumstanțelor să schimbe vectorul politic al Republicii Moldova, dar comuniștii s-au dezamăgit în 2008, atunci când în luna mai Voronin a mers la Bruxelles pentru a convinge Uniunea Europeană că Republica Moldova ar merita să fie luată la pachet cu Balcanii de Vest și să obțină o perspectivă europeană clară, adică într-un viitor previzibil să obțină statutul de stat candidat. Răspunsul a fost că Republica Moldova nu este țara Balcanilor de Vest, deci nu poate fi parte a acestui proiect și atunci Vladimir Voronin a hotărât să schimbe iarăși vectorul politic, să-l îndrepte spre Federația Rusă, iar acest lucru a stârnit nemulțumirea opoziției de atunci.
A doua oară când Uniunea Europeană a dat acest semnal Republicii Moldova, nu statutului de țară candidată, s-a semnat în cele din urmă acordul de asociere care nu prevedea, spre deosebire de alte acorduri de asociere semnate de Uniunea Europeană cu țările din Balcanii de Vest, nu prevedea pentru Republica Moldova, pentru Ucraina, pentru alte țări din Parteneriatul Estic, promisiunea aderării, perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Și ne aflăm acum în clipa în care Rusia invadează Ucraina, Ucraina depune cererile de aderare la Uniunea Europeană, acest lucru face ca și Republica Moldova și Georgia să procedeze la fel. Ce credeți că se va întâmpla? Care va fi răspunsul de data aceasta, a treia oară, a Uniunii Europene?
Cred că Toți cetățenii Republicii Moldova care sunt interesați de procesul de integrare europeană așteaptă să vadă care va fi dezlegarea acestei enigme, pentru că ați menționat Balcanii de Vest. Balcanii de Vest, în cadrul acestei strategii de asociere și stabilizare, a primit această promisiune de integrare într-un viitor, atunci când fac față criteriilor de la Copenhaga, să devină țări membre. Dar aici trebuie să subliniem că în fosta Iugoslavie, contextul era unul foarte, foarte specific. Aceste țări ieșeau dintr-un război sângeros în cadrul căruia s-au comis și crime împotriva umanității, și această promisiune a fost una foarte, foarte la locul ei pentru a arăta că la capătul tunelului există luminița și dacă aceste țări urmează un parcurs foarte bine trasat, jalonat, atunci ele au această perspectivă și vedem că deja țări din fosta Iugoslavie fac parte din Uniunea Europeană, este vorba de Croația, este vorba de Slovenia, la rând sunt celelalte țări.
Dar dacă am revenit totuși...
Dacă revenim acum, pentru că aici vreau să vin. Deci noi acum, după invazia Rusiei în Ucraina, ne pomenim într-o situație similară cu cea din Balcan și pe lângă oferta de asociere ar putea veni, sau cel puțin s-a dat un semnal că poate veni și posibilitatea de a obține statut de țări candidate, așa cum le-au obținut țările Balcanilor de Vest, pentru că practic suntem în aceeași situație. Totuși, există deosebiri foarte mari și aceste deosebiri țin de problema securității. Problema securității este una dintre cele mai importante. La fel, este foarte important și factorul legat de potențialul Uniunii Europene de a digera Ucraina, de exemplu, că este o țară foarte mare.
Și, din acest punct de vedere, credeți că e convenabil pentru Republica Moldova să rămână la pachet cu Ucraina sau e nevoie să se desprindă acum de Ucraina în acest demers de aderare?
Noi înțelegem cu toții că Ucraina a creat această nouă albie, care am văzut-o cu toții după summitul de la Versailles din luna martie. Deci Ucraina este cea care a spart breșa în acest zid al Uniunii Europene pentru potențialii noi candidați și cred că în aceste circumstanțe Republica Moldova nu poate avea o altă pârtie decât cea pe care a creat-o Ucraina. Ucraina este în centrul atenției și, așa cum spuneam, totul depinde de calculele țărilor europene, țărilor membre.
Și cum arată acum aceste calcule? Dacă ar fi să faceți un pronostic, ce credeți că se va întâmpla? Iată, săptămâna viitoare, liderii europeni se întâlnesc la summit, se așteaptă o decizie.
Deci este important la început mesajul care va fi transmis de către Comisia Europeană după examinarea și alcătuirea raportului privind răspunsurile pe care le-a primit de pe urma chestionarelor distribuite celor trei țări.
Avizele Comisiei Europene sunt așteptate săptămâna aceasta,
pe 17 iunie, după care peste o săptămână, pe 23-24, la Bruxelles va avea loc întrunirea în cadrul Consiliului European. Când
aveți pentru avizele Comisiei și pentru decizia liderilor țărilor membre?
Părerea mea este că decizia Comisiei va fi mai degrabă pozitivă, însă în privința Consiliului European știm că există țări care manifestă un scepticism pronunțat și din acest punct de vedere nimeni nu poate spune cu certitudine cu ce se va solda această întrunire.
Vizita președintelui francez Emmanuel Macron la Chișinău este, cum să zic, o tentativă de a îndulci pastila care poate fi amară pentru Chișinău, adică nu vor primi autoritățile de la Chișinău ceea ce așteaptă, decizia clară de acordarea statutului de țară candidată pentru Republica Moldova. Este o tentativă de a îndulci pastila?
Înclin să cred că așa este și am văzut că Emmanuel Macron a venit cu măsuri paliative. Ne-am convins cu toții că Ucraina nu vrea niciun fel de măsuri paliative, vrea să devină candidat pentru integrarea în Uniunea Europeană și diplomația ucraineană a luptat în aceste 2-3 luni de zile pentru astfel de soluții. Pe de altă parte, am văzut că Republica Moldova s-a lăsat cumva convinsă să accepte că procesul de integrare europeană, obținerea statutului de candidat și perioada perioada care urmează de negocieri și așa mai departe, poate fi una îndelungată, deci Republica Moldova a fost mai ușor să fie modulată, dacă putem spune așa, de către europeni. Mă tem că scopul vizitei lui Macron la Chișinău este să insiste pe măsurile paliative și mă tem că autoritățile moldovene ar putea să accepte o astfel de soluție, lucru care ar submina cumva și pozițiile Ucrainei.
Pe scurt, e bine să se grăbească integrarea europeană sau poate că e chiar mai bine să se facă temeinic reformele și soluția paliativă a lui Macron este cea corectă?
Eu nu cred că măsurile paliative sunt bune în această situație. Cea mai bună soluție ar fi ca Republica Moldova alături de Ucraina să primească acest statut de țări candidate, iar în procesul de negocieri și de implementare a prevederilor pe marginea celor 35 de capitole să fie stricte, așa cum cer regulile Uniunii Europene. Cred că asta este cea mai bună soluție.
A fost analistul politic Igor Boțan în dialog cu Alexandru Ftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev. Urmează noutățile de pe frontul de est din Ucraina, relatate de Ileana Giurchescu.
Ucraina este pe punctul de a pierde regiunea Luhansk din est în fața Rusiei, care o domină când vine vorba de forța de artilerie și rezerve de muniție, a avertizat recent un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene. Situația este foarte complicată, Rusia au o superioritate evidentă când vine vorba de volumul de arme de care dispun, declară Vadim Skibitski, directorul adjunct al informațiilor militare din Ucraina. După 4 luni de la invazia rusă, războiul a devenit acum unul de uzură, cu pierderi grele de ambele părți. Skibitski reamintește însă că Rusia este avantajată când vine vorba de stocurile de arme, pentru că Ucraina depinde în acest moment aproape exclusiv de livrările de arme și muniții din Occident. Conform estimărilor noastre, Rusia mai are rezerve să continue încă multă vreme războiul împotriva Ucrainei, a spus Skibitski într-un interviu pentru Current Time, canal de televiziune în limba rusă, un proiect al Europei Libere în cooperare cu Vocea Americii. În ultima vreme, Kievul este mai deschis și mai transparent când vine vorba despre eșecurile înregistrate pe frontul de est în regiunea Donbas. Avertismentul și evaluarea serviciilor de informații militare ucrainiene se înscriu în acest nou trend. Autoritățile militare și civile de la Kiev vorbesc mai deschis și despre înaintarea trupelor ruse în regiunea orașelor Severodonetsk și Lisichansk. Chiar dacă lentă, această înaintare prefigurează o victorie a trupelor ruse în regiunea Luhansk. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat în mod repetat că armata rusă are cam de 10 ori mai multă artilerie decât forțele ucrainiene. Și este de așteptat ca la reuniunea ministrilor apărării NATO din 15 iunie, reuniune la care participă și Ucraina, aceasta să ceară insistent mai multe arme, muniții și sisteme de apărare antiaeriană. Skibitski apreciază că la ritmul actual, Rusia mai poate continua războiul încă un an, cel puțin fără să producă noi arme, motiv pentru care sancțiunile economice dure impuse de Occident nu au un efect direct și imediat asupra capacității Rusiei de a continua agresiunea din Ucraina. Moscova a fost obligată să renunțe pentru moment la Kiev și să-și reorienteze eforturile asupra regiunii Donbass din est. Dar chiar și în aceste condiții, avertizează Skibitski, Rusia nu a renunțat la ideea de a cuceri și controla Ucraina. Toate eforturile Rusiei se concentrează acum pe un obiectiv, să ne încercuiască trupele din est, un obiectiv însă minim al statului major de la Moscova, mai apreciază Skibitski. Dacă însă armata rusă reușește să pucerească orașele cheie, Severodonetsk și Lisichansk, de pe cele două maluri ale râului Donetsk, atunci va relua probabil ofensiva în sudul Ucrainei, spre Zaporojie și Herson. Odessa pentru moment nu mai este în vizorul armatei ruse, apreciază Skibitski, pentru că brigada de la Marea Neagră ar fi folosită ca simplă forță de infanterie în zona Zaporojie. Dar reluarea campaniei din sud ar putea prelungi mult războiul, mai spune directorul adjunct al serviciilor de informații militare ucrainiene. Rusia își modifică strategia și planurile cel puțin o dată pe lună după eșecul inițial, mai declară Skibitski. Nu a atins încă principalele obiective ale acestei așa numite operațiuni militare speciale. așa că președintele Putin va continua războiul, apreciază Skibitzky în interviul cu Carontan.
Sunt aici pentru ca să vă asigur că FMI va continua să sprijine Republica Moldova și pe poporul ei, a declarat luni la Chișinău Kenji Okamura, directorul general adjunct FMI, despre care presa scrie că este primul membru al conducerii creditorului internațional care vizitează Moldova în acest secol. Ca și alte vizite la asemenea nivel din anul acesta și aceasta a lui Okamura a avut rostul declarat de a arăta solidaritatea cu Moldova pe fundalul războiului din Ucraina vecină. Prevede vizita oare un nou credit de la FMI și cât de mult poate îndatora țara guvernarea PAS, ai cărei critici spun că nu are vreo strategie economică și că trăiește din banii primiți din afară. Sunt întrebări de la care își pornește relatarea Liliana Barbaroșie.
Printr-o decizie de 11 mai, bordul director al FMI deja a suplimentat fondurile convenite cu Chișinăul atunci când a încheiat în decembrie 2021 un acord de finanțare pe 3 ani. Suma prevăzută în acea înțelegere a crescut de la 530 la 790 de milioane de dolari. În același timp, 144 de milioane de dolari au fost puse la dispoziția guvernului moldovean imediat, FMI spunând atunci că urgentarea e necesară Chișinăului pentru ca să își stabilizeze balanța de plăți. Vizita de acum a directorului general adjunct FMI, Kenji Okamura, nu prevestește deocamdată credite în plus la cele deja acordate sau convenite. Ce poate oferi ea însă e un semnal în plus transmis altor donatori care să sprijine la rândul lor financiar Republica Moldova. Războiul din țara vecină a afectat puternic economia moldoveană, blocând rutele estice de comerț și provocând o creștere fără precedent a prețurilor la carburanți, dar și la resursele energetice ce erau deja scumpite. Potrivit estimărilor anterioare ale FMI, autoritățile moldovene au dat un răspuns destul de bun crizelor ce s-au adăugat celor existente. Dar și necesitățile au ajuns să fie semnificative odată cu declanșarea războiului, a spus FMI. Forța de o inflație record, ce a ajuns în trimestrul al doilea la aproximativ 30%, guvernul de la Chișinău se gândește la noi pachete de ajutor social. Ceea ce în condițiile unui buget cu 20 de miliarde de lei deficit îl face să caute activ fonduri în exterior pentru aceste pachete. Dan Perciun, deputatul majorității PAS, care conduce o comisie responsabilă de politici sociale în legislativul de la Chișinău, ne-a spus că fără asistență externă, autoritățile nu își pot permite să dezvolte programe noi de sprijin pentru cetățenii săi mai sărăciți.
Dacă noi vrem să venim cu măsuri de suport adiționale, trebuie să găsim și bani, pentru că astăzi în buget nu sunt resurse pentru alte măsuri decât cele care au fost deja anunțate.
A spus Europei Libere deputatul șef de comisie.
Pentru ca să putem bună oară reduce TVA-ul la produsele sociale importante, e nevoie de 300 de milioane de lei, bani care trebuie să identificăm. Dacă vrem să putem subvenționa costul transportului interurban pentru să scumpit și oamenii au cheltuieli mari pentru a se deplasa la locul de muncă sau pentru a ieși din sat și a merge până în centru raional la medic, de exemplu. Da? Agricultorii își doresc să majorăm rambursarea accizii la motorină de 30% la 100%. Pentru ca să putem subvenționa asemenea lucruri, e nevoie de resurse suplimentare. Deci necesitățile sunt foarte mari. De aia și sunt importante aceste discuții cu partenerii externi.
Mai spune la Europa Liberă Dan Perciun. Anul trecut, Uniunea Europeană a ajutat guvernul să facă față unor costuri sporite pentru facturile mari la gazele naturale, Bruxelles acordând Chișinăului 60 de milioane de euro, ceea ce a permis executivului să plătească compensații pentru cetățeni. O prioritate pentru autorități acum ar fi, în caz că identifică fonduri, să crească salariile în sectorul bugetar, măcar atât cât să înghită inflația, ne-a spus parlamentarul majorității PAS din fruntea Comisiei de Protecție Socială din Legislativ. Ar fi însă și cea mai costisitoare măsură din cele enumerate mai sus, mai precizează Dan Perciun. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Ce se va alege de țări ca România, Moldova, Ucraina sau Albania? Calcule demografice recente arată că următorii 30 de ani vor produce o catastrofă. O analiză ONU preconizează că Albania și Moldova vor pierde 75% din populația sub 30 de ani. Plutonul țărilor fără urmași e dominat de est-europeni. Italia vine pe la jumătate, dar tot cu o cifră sinistră, 50%. S-a vorbit enorm de șocul migrației și, într-adevăr, pierderea forței de muncă e enormă. Dar în spatele cifrelor stă ceva ce se cheamă rece și sec, rata de fertilitate. Oamenii nu mai vor, nu mai au capul la și nu mai cred că trebuie să aibă copii. Programele oficiale menite să schimbe această stare nu par să aibă succes. Răul de viitor rămâne fără explicații clare și lucrează mai departe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție, aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.